tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci Riznice, ove nedelje čast mi je da ugostim dva uvažena gosta povodom održanog dvodnevnog naučnog skupa Zaštita, očuvanje, afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Akademijski odbor za srpsko pitanje. Sa nama u studiju su profesor dr. Aleksandar Loma, redovni član SANU i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odeljenje za klasičnu filologiju, a i tu je profesor dr. Dragan Vojvodić, dopisni član SANU i redovni profesor Filozofskog fakulteta, odeljenje za istorije umetnosti i upravnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Naučnim i organizacionim komitetom skupa predsedavao je naš današnji gost, profesor dr. Dragan Vojvodić, a jedan od članova je takođe u studiju, profesor dr. Aleksandar Loma. Profesore Vojvodiću, kako ste pristupili u SANU u organizaciji i osmišljavanju ovog skupa Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji? Nije bio to lak posao.
Hvala vam. Pa, organizacija ovog naučnog skupa jeste na neki način nastavak aktivnosti Srpske akademije nauke i umetnosti na području brige o spomeničkom nasleđu i naučni skup se zapravo nadovezuje na neki način na izložbu održanu krajem 2017. godine posvećenu tom nasleđu, ali postavljenu koncepcijski nešto drugačije nego što je ovaj skup. I ta izložba je bila praćena katalogom i jednim, ajde kažemo, voluminoznim zbornikom koji su zajedno sa izložbom trebali da predstave značaj tog našeg kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U tom, ajde kažemo, u tom slučaju radilo se o materijalnom nasljeđu, zapravo umetničkom nasljeđu i istoriju njegovog stradanja kroz vreme. Naučni skup se na neki način, kao što sam rekao, nadovezuje s tim što je negde bila osnovna ideja da se da slika stanja u kojem se to materijalno i nematerijalno sada nasljeđe srpsko na Kosovu i Metohiji nalazi i pokušaj da se sagledaju uslovi i potrebe kako sa stanovišta struke, konzervatorske, ali i iz drugih oblasti, da se to nasljeđe sačuva, da se pronađe i pravni, i institucionalni mogući modusi njegovog očuvanja.
Profesore Loma, vi ste više profesor Dragan je više materijalni ovaj deo kulturnog nasljeđa, vi ste nematerijalni.
Gospoda sam bestelesni ili tako nešto. Pa odmah treba reći
Na prvo, hteo bih da kažem, kada ste nas najavljivali, da je kolega Vojvodić i predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, ili kako se to tačno zove, Kosovsko-metohijskog odbora.
Akademijski odbor za proučavanje Kosova i Metohije.
Da, dakle, on nije direktno ovde naveden kao organizator, već Akademijski odbor za srpsko pitanje, za srpsko. Ali je u velikoj meri tu angažovan i odbor za Kosovo i Metohiju, gde je kolega Vojvodić predsjednik, a ja sam član toga da. Odbora.
Koji su vaši utisci skupa?
Utisci su, pa mogu reći, ovako još neslegnuti, svakako pozitivni. Znao sam odakle smo krenuli, znao sam koliki je trud u to uložen, pričamo naročito trud kolege Vojvodića.
Ne, to je...
To se mora istaći i veliki angažman i našeg predsednika akademije, Vladimira Kostića, koji je od početka zdušno podržavao organizaciju ovoga skupa. Već smo čuli da je dva puta odlagan. Bogu hvala da je održan ovako uživo, a ne preko Zuma. Pitanje je da li bih ja uopšte učestvovao u takvom nečem. Kada je reč, dakle, o tim nematerijalnim stvarima, najprije bih rekao da je teško razdvojiti šta je materijalna, šta je nematerijalna baština. Jer ako imate, recimo, crkvu kao što je Bogorodica Ljeviška, u kojoj su freske manjim delom iz 13. većim delom iz 14. veka, ali su te freske sa natpisima. Znači, te freske, ako su izgorele, nestali su i likovni spomenici, ali su nestali i zapisi koji svedoče o našoj prošlosti. Slična priča koleginica Mitra Reljić iz Kosovske Mitrovice iz Prištine je govorila o uništavanju srpskih grobalja na Kosovu i Metohiji. Dakle, vi kad srušite spomenik, vi srušite, izbrišete ime onoga koji je tu sahranjen. Dakle, tu jasna se linija ne može provući, ali smo želeli da u tom nematerijalnom, tako smo ga nazvali, bloku, objedinimo možda čak i raznorodne stvari, kao što je jezik, službeni jezik koji se danas govori na području Kosova i Metohije, dijalekti koji tamo još uvek, makar u tragovima i ostacima, žive, ali i sva ona jezička baština koju posjedujemo iz prošlosti, počevši od starosrpskih velikih manastirskih risovolja, to je naročito važno za oblast Metohije, pa onda preko zapisa i natpisa na knjigama, na nadgrobnim spomenicima, turskih popisa koji također predaju naš imenoslov, toponimiju, antroponimiju, i koji su na neki način najjasnije svjedočanstvo o pretežno slovenskom, srpskom karakteru tih oblasti, sve do nekoga, recimo, poznog turskog doba. Dakle, 17. i 18. vek, tada se situacija menja u ovo što imamo sada. Razume se ne naglo i razume se da smo i u 20. veku dosta doprinili da do toga dođe. Eto, ajde samo da, kad sam uzeo reč, da kažem da je taj blok bio šarolik, znači obuhvatao je i jezik, kako standardni, tako i dijalekte, njegovu upotrebu službenu i neslužbenu na Kosovu. Obuhvatao je i toponimiju, to je bio neki moj skroman prilog, ali obuhvatao i običaje, dakle, običaji kao što su slava, kao što je svetkovanje Božića, oni su istovremeno i deo folklora, ali jesu neko nematerijalno nasljeđe koje ima i svoj verbalni kod, dakle, postoje tu pesme, dva etnomuzikološka referata su nam to na sjajan način ilustrovala. Postoje, razume se, i one obredne radnje, kolači koji se mese i tako dalje u raznim prilikama. Imali smo nekoliko, ja mislim, odličnih referata zasnovanih, što bih hteo da naglasim i time ću završiti, na terenskim istraživanjima. Znači, terenska istraživanja su vršena i do 99. godine. Do tada je pod rukovodstvom Pavla Ivića se uspeo prikupiti onomastički materijal sa gotovo cele teritorije Kosova i Metohije, što danas ne bi bilo moguće na terenu, ali su entuzijasti, kolege iz Balkanološkog instituta i drugih išli na teren i posle 99. posle NATO agresije, koliko su mogli na teren ili među izbeglice, i prikupljali materijal da ga spasu od zaborava. I to smo sve čuli na ovom skupu.
Jeste. Profesore Vojvodiću, kada je reč o materijalnom kulturnom nasleđu, taj deo, vi kao istoričar umetnost, neko ko se bavi srednjim vekom, veliki je stručnjak, mnogo boravio na Kosovu, mnogo radio, veliki znalac, šta u ovom delu koje obrađuje materijalno kulturno nasleđe posle ovog naučnog skupa, kakav je vaš utisak?
Ja se izvinjam, moram samo prethodno nešto da kažem što se tiče zasluga koje su ovde pomenute. Sastav organizacionog, to jest naučnog i organizacionog komiteta, sastavljen od niza stručnjaka iz različitih disciplina. Upravo to jeste početak priče o kompleksnosti i multidisciplinarnosti skupa. Svi članovi ovog naučnog i organizacionog komiteta su zaista dali nesebičan doprinos i pomogli da taj skup dobije onu punoću koju smo želeli. Recimo, punu, da kažemo, odgovornost ili zaslugu za ovaj deo o nematerijalnoj baštini pripada akademiku Aleksandru Lomi i kolegi Ljubinku Radenkoviću, dopisnom članu. Oni su ga u potpunosti osmislili, naravno u skladu sa onom našom ukupnom schemom organizacije skupa, koja ima tri osnovna tematska bloka, a to su prvi, koji je heritološki, koji je trebao da nas uvede u problematiku zaštite, u problematiku ugroženosti nasleđa drugih, a to je nasleđe jedne nacije, jedne grupe na teritoriju na kojoj većinu čine predstavnici neke druge nacije ili neke druge grupe, kakva su iskustva u svetu, na koji način se rešavaju ti problemi, kako je to kod nas van teritorije Kosova i Metohije, u, ajde kažemo, ono što kažemo, centralna Srbija, Vojvodina, kako su tu zaštićeni ti spomenici manjina ili spomenici drugih. To je takođe bilo važno pokazati, da se vidi, da mi sebe preispitamo, da, koliko smo mi prema nasleđu drugih odgovorni i da li imamo pravo da postavimo pitanje o stanju našeg nasleđa na nekim drugim teritorijama. Ne radi se to samo o Kosovu i Metohiji, to jeste naša teritorija, ali u ovom trenutku nije pod kontrolom naše, da, države. Ono što bih takođe želao da kažem, govorit ću o nekim zaslugama, ne zaslugama, nego jednostavno našoj dužnoj zahvalnosti prema onome što je učinjeno da bi ovaj skup uopšte mogao biti održan, to je da je, kao što ste rekli, on u organizaciji Odbora za srpsko pitanje, čiji je predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir Kostić, koji je pokrenuo inicijativu za održavanje ovoga skupa. Ja bih takođe opet morao da kažem još nešto da bi se razumelo kako taj skup nije pao s nebese. Ja se nadam da će on imati odjeka bar malo niže u tim sferama, ali jednostavno 2019. godine u Akademiji održan naučni skup posvećen dosadašnjim rezultatima i pravcima budućih istraživanja srpskih narodnih govora na Kosovu i Metohiji. To je takođe jedna, ajde kažemo, oblast koja je uklopljena u tematiku ovog naučnog skupa. Objavljeni su spomenici razoreni na Kosovo i Metohiji. Objavljen je Kosovski metohijski zbornik Srpske akademije nauke i umetnosti, koji sadrži takođe veoma sadržajne priloge koje se tiču i materijalne i veoma mnogo nematerijalnog kulturnog nasljeđa, koje, kao što profesor i kao što akademik Loma reče, povezano i nerazdvojivo. Materijalno i nematerijalno nasljeđe, kako volim da kažem, dele istu sudbinu, samo što je ne podnose na isti način.
Da.
Nematerijalno nasljeđe je daleko osjetljivije, to nismo uvek svesni, ali osvješćavanje naše u tom pogledu pomaže i očuvanju materijalnog nasljeđa. Jer dok postoje običaj, dok postoje odnos prema duhovnim tradicijama, narodnim tradicijama, dotle će postati dobar odnos i prema spomeničkom nasljeđu, bilo ono narodno, bilo ono crkveno, ili ajde da kažemo, ono koje se tiče folklora, pa do ono koje se tiče najvećih umetničkih dostignuća u sferi različitih umetničkih oblasti. Pitali ste me o sadržaju ovog dela koji se tiče materijalnog nasleđa. Taj heritološki deo je bio posvećen i jednom i drugom nasleđu. Naravno, kod nas daleko veću pažnju je u sferi zaštite dobijalo materijalno nasleđe. U posljednje vreme postajemo sve više i više svesni značaja brige o nematerijalnom nasleđu. Jedna koleginica koja je Pavićević, koja je govorila o onom posljednjem delu pravno, konstatovala da mi pravih regulativa odgovarajućih za očuvanje nematerijalnog nasljeđa zapravo i nemamo. Da je tu tek postoji ozbiljan posao na uspostavljanju i disciplina pravne discipline koja bi se bavila regulativom koja se tiče očuvanja tog nasljeđa. Zatim su sledile teme koje koleginica Danica Popović je predstavila značaj i materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji za našu kulturu i njenu istoriju. Zatim je nekoliko kolega koji se bave neposredno zaštitom materijalnih spomenika kulture govorilo o tome na koji način se ono do sada štitilo, sa kakvim problemima su se oni susretali, kakva su ograničenja imali i dok se stiglo u toj oblasti, da bi opet jedan blok završni u tom delu bio posvećen onim identitetskim pitanjima, načinom na koji se na Kosovo i Metohiji s jedne strane prikriva, s druge strane krivotvori identitet toga nasleđa, kako u nauci, tako u medijima.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gosti u studiju, profesor dr. Aleksandar Loma, redovni član SANU i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za klasičnu filologiju, član organizacionog odbora akademijinog skupa Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, dvodnevni naučni skup koji se održao u SANU, i profesor dr. Dragan Vojvodić, dopisni član SANU, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje istorija umetnosti, predsednik naučnog i organizacionog komiteta skupa u SANU. Profesore Vojvodiću, vi ste imali referat u okviru sekcije materijalno-kulturno nasleđe. Vaš referat je bio značaj proučavanja i dokumentovanja srpskih spomenika na Kosovu i Metohiji. Znamo da posle pogroma 1999. rata, onda martovskog pogroma 2004. kada je uništeno, razoreno, proterano oko 1000 Srba, uništavana i njihova imovina, verski objekti. Za samo 48 sati zapaljene su crkva Bogorodice Ljeviške, manastir Dević kod Srbice, Prizrenska bogoslovija, hram Svetog Đorđa, crkva Hrista Spasa, konak manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, miniran je manastir Svetih Kozme i Damjana u Zočištu, u Južnoj Kosovskoj Mitrovici zapaljena je crkva Svetog Save, u Prištini crkva Svetog Nikole, u Podujevu polomljen krca kupola je crkve Svetog Andreja Prvozvanog, u dva dana oskrnavljeno ili potpuno uništeno 35 crkava i manastira, a nestalo ili oštećeno više od 10.000 vrednih fresaka, ikona i mnogih putira i mnogih drugih crkvenih relika. I da kažemo, tada je na Kosovu i Metohiji bilo 38.000 vojnika Hvora i 8.000 policajaca UNMIK-a. I to je strašno. Tada su rušili, palili, lomili krstove, a sada šta se dešava? Sada nam kradu identitet.
Da. Zaista, to je poražavajuća slika koja, kako da vam kažem, kada se poznaje istorija stradanje tog nasljeđa u prošlosti, nije toliko iznenađujuće. Jer to nasljeđe je od tamo 1455. kad Kosovo i Metohija dolaze pod tursku vlast, pa i ranije postalo meta ugrožavanja različitih faktora. Slobodno se može reći da ono kroz čitavu svoju istoriju bilo neprestano ugroženo, samo što su se oblici ugrožavanja menjali. Znate, neki put je bilo dovoljno nametnuti takve namete fiskalne da ne može da se održi manastir koji bez monaha počne da propada, posle se skine olovo, pretvori se u vlast, takav je bio širetski zakon, mogao da se pretvori, postaje objekat da ga usvoji, prisvoji država, da radi sa njim šta god hoće i tako dalje. I ne bih ja sada previše govorio o tome šta je bilo u prošlosti, samo treba znati da ono što se dogodilo 1999. i 2004. nije nešto što nema svoj istorijski kontinuitet i što se nadovezuje na nešto što je bilo u prošlosti. Tada se pogodilo se samo to da se stvorio povoljan geopolitički okvir za takav postupak. Oni su ga iskoristili na taj način koji, kako vam kažem, govori o njihovoj odgovornosti. Moje saopštenje negde u velikoj meri bilo posvećeno pitanju naše odgovornosti prema tom spomeničkom nasljeđu. U kojoj meri ono bilo proučeno? U kojoj meri ono bilo dokumentovano? Da li smo mi dovoljno uradili da ga afirmišemo? Ono što je bilo najafirmisanije, ono što je bilo u svetskoj javnosti najprezentnije kao vrednost spomenička na Kosovu i Metohiji, to je i sačuvano. Ono što nismo možda na vreme i na pravi način uspeli da uradimo, na pravi način da predstavimo, na pravi način da promovišemo, to je uništeno bez ikakve milosti. To ni najmanje ne opravdava uništitelje, ali da na neki način deo krivice prebacuje i na nas. Što nije bitno sad kada se razmišlja o prošlosti, nego je važno kada se razmišlja o budućnosti. Na mnogim prostorima oko današnje republike, pa i današnje republici Srbiji, spomeničko nasljeđe jeste pod pretnjom, jeste ugroženo i mi moramo razmišljati o tome s ovim tragičnim iskustvima, opamećeni, na koji način bi morali sa kojom brzinom da dejstvujemo. Činjenica je to da 99. ja koliko sam uspeo da utvrdim, niko nije odgovarao. Uglavnom su prvo spaljeni spomenici, pa su onda eksplozivom uništeni do temelja. Kad je nešto uništeno eksplozivom, to se vrlo lako pronađe trag do počinilaca. Niko nije odgovarao, pa nije čak ni snosio krivičnu odgovornost komandnu. Koja bi se recimo mogla očekivati. 2004. se stvar promenila, pošto su u 99. tim postupanjem vrata bila otvorena prema 2004. 2004. se stvar malo promenila i međunarodna zajednica reagovala drugačije, došlo je do suđenja, došlo je do obnavljanja spomenika, što opet obeshrabruje rušitelje. Da ne bih previše sada uzimao vremena, pomenut ću samo to, da je jako važno da naša država shvati ono što u naučnim krugovima jeste veoma jasno, da se mora pristupiti stvaranju ozbiljnih, relevantnih, na modernim tehnologijama zasnovanih baza podataka o spomeničkom nasljeđu, da se ti spomenici moraju intenzivno proučavati, jer to proučavanje je veoma mnogo u funkciji zaštite. Mimo toga što ono samo po sebi ima značaj, jer vi ako proučite jedan spomenik, ako ga objavite na vreme, on ostaje da živi u nauci, on ostaje da živi u kulturnoj javnosti. Ali ako ga afirmišete na pravi način, ako on bude zahvaljujući tome statusno i pravno obezbeđen, ako u svetskoj, evropskoj kulturnoj javnosti on dobije mesto, odnos prema njemu je sasvim drugačiji. Ali i naš odnos prema njemu jeste sasvim drugačiji, jer postajemo svesniji njegovog značaja za istoriju naše kulture. Jer ono što takođe treba reći, ti spomenici naši na Kosovu i Metohiji nisu samo jedna neka regionalna grupa spomenika kojima neki su. Ona je centralna grupa spomenika kada reč o određenim epohama, jer su tada dosegnuti najviši umetnički i kulturni dometi srpskog društva u vremenima kada su se i crkveni i državni centar nalazili na Kosovu i Metohiji i zbog toga to nasljeđe, opet kažem, nema samo umetnički i kulturni značaj, nego ima značaj i za crkvenu i za državnu istoriju, uopšte za istoriju srpskog naroda u celini, gde god bio. Hvala.
Pod zaštitom kao svetsko kulturno dobro su tri manastira, jedna crkva, Visoki Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, upravo sre. To je nekako ih i čuva. Ali su i na listi posebno ugroženih. Vi ste rekli u svom referatu da neke istorijski mnogo važne crkve, ne te veličine kao Visoki Dečani, bogatstva i tako dalje, ali neprocenjive istorijske vrednosti su potpuno pali u anonimnost, zato što se na njima nije radilo, zato što se nije publikovalo. Navodite značaj monografija, koliko je važno. Navodite monografiju akademika Gojka Subotića, koja je vrlo važna. Terra Sacra,
da, tako? Da, to je sorry, jedan pregled u umetnosti srednjovekovne srpske na području Kosova i Metohije. Ti spomenici koji su pod zaštitom, oni su, ajde da kažemo, označeni kao spomenici srednjovekovne umetnosti Srbije. Oni koji priznaju Srbiju i dogod se to bude, to će važiti. Od onog trenutka kad to bude odsečeno, ako Kosovo uđe u UNESCO, to vrlo sasvim jasno znači šta će biti sa tim. I u vezi opet sa tim problemom jeste taj problem na koji je profesor Tanasković ukazao, on je izdvojio tri vida ugroženosti, ugrožavanja spomeničkog nasljeđa, to je ta destrukcija, albanizacija i kosovizacija. Kosovizacija je ono etatizacija, kada država eventualno postane sve ono što je na njenoj teritoriji, jeste po međunarodnom pravu njena briga i pripada njoj. Ova albanizacija znači pokušaj da se prikrije ili da se krivotvori identitet sredine nacionalni koja je iznedrila to spomeničko nasleđe. Ne treba da vam govorim, to valjda svima jasno koliko tu nauka ima neposredan i važan značaj. Samo jedna je priča o nauci, o naučnim rezultatima, a drugo je o ono što se kaže diseminacija znanja i promocija znanja i u javnosti našoj, ali ne samo našoj, nego i šire. Ono što je skup ovaj pokazao, između ostalog, jeste i to da stručnjaka koji se bave i nematerijalnim nasljeđem i materijalnim nasljeđem ima relativno malo, a posla ima jako mnogo. Druga stvar koja je takođe, mislim, sasvim jasno, bar meni, a mislim da je i drugim učenicima skupa moglo biti jasna, da smo mi nepovezani, da nemamo strategiju, da jednostavno naši napori nisu koordinirani ili koordinisani i da upravo zbog toga rezultati borbe naše za to nasljeđe nisu odgovarajući. Onakvi kakvi smo mi želi, kakvi bi mogli, ako ne da iz osnova promene tu situaciju, da ih učine boljom i da naše perspektive u tom pogledu se ipak malo poboljšaju i promene. Tako da jako mnogo bi valjalo sa naše strane raditi brzo, raditi planski, raditi organizovano ako hoćemo da dođemo do rezultata. Pomenuli ste uništavanje spomenika crkva Bogorodice Dimitrije u Mušutištu. Čije titura vrlo dobro znamo, godinu podizanja vrlo dobro znamo, je u 1998. godine bila, konzervatorski tek obrađena. Tek smo u tom trenutku mogli da vidimo lepotu njenih fasada. Nažalost, čišćenje unutrašnjih zidova nije bilo završeno. Govore mi očevici koji su uspeli da dođu do spomenika nakon rušenja, da se negde u dubini vidi ona ktitorska ploča sa pomenom ktitora, njegove porodice, godine podizanja crkve, a vidi se na fotografijama takođe otpao malter sa zidova ispod kojih se vide freske za koje nismo znali i za koje nikad nećemo ni saznati. Znači, koliko nas je malo delilo, mnoge crkve ni tad nisu bile na pravi način konzervatorski i zaštitarski tretirana, ali naučno. Znači, jako je važno uraditi taj posao. Da bi se to uradilo, mora se imati kadrova, mora se imati i služba koja je adekvatna, koja može to da uradi kad je u pitanju zaštite, mora se imati nauka, ali se mora se raditi i na promociji. Mi smo nekoliko puta čuli na sajtu Ministarstva kulture i sporta Kosova se daju netačni podaci o spomenicima na kojim našim sajtovima neko može na engleskom, albanskom, srpskom jeziku pronaći relevantne podatke o tim spomenicima.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gosti u studiju su profesor dr. Dragan Vojvodić, dopisni član SANU, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje istorije umetnosti, i profesor dr. Aleksandar Loma, redovni član SANU i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za klasičnu filologiju. Povod: dvodnevni naučni skup u SANU, zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Profesore Loma, u prethodnom segmentu sa profesorom Vojvodićem govorili smo šta je urađeno, šta bi trebalo da se uradi u vezi sa materijalnim kulturnim nasleđem. Sada da vidimo kako stoje stvari kada je reč o nematerijalnom kulturnom nasleđu, srpski jezik, običaj, folklor i sve što spada pod ovaj pojam. Vi se bavite klasičnom filologijom, indoevropeistikom, etimologijom, onomastikom, toponomastikom, toponimijom, istorijskom geografijom, istorijom religije i mitologije, predajete pretežno grecistiku, istorijsku gramatiku grčkog jezika i istoriju religije. Jedna od vaših knjiga je i Pra-Kosovo, slovenski inoevropski koreni srpske etike. Vaše izlaganje na ovom skupu je bilo administrativne promene naziva mesta na Kosovu i Metohiji od 1912. do danas. Koliko su važna izučavanja tih nematerijalnih stvari, imena mesta, sve što spada u onomastiku i toponomastiku, toponomimiju, sam pogrešila nešto?
Jeste, u onomastiku uopšte, znači, koja obuhvata imena mesta i imena ljudi, ali prezimena njihova i sve ostalo što spada u tu kategoriju imena. I to nam zaista, ako ga možemo sagledavati kroz određene vremenske preseke, daje jedan pogled u istoriju koji se onda može porediti sa drugim faktima, recimo jedan od fakata ovaj koji pomenuo kolega Vojvodić, da su najveće građevine, crkve nastajale na tlu Kosova u 14. veku. On se može porediti sa činjenicom da nam starosrpske povelje iz toga vremena svedoče da je to područje bilo u najvećoj meri srpsko, odnosno slovensko. Tu su i srpske imena mesta, tu su srpske imena ljudi. Ima nešto stranih primesa, svuda ih ima, ali to jedino objašnjava činjenicu da su vladari sebi podizali tu kao Milutin Banjsku. Činjenicu da su vladari na toj teritoriji sebi podizali svoje glavne nadgrobne zadužbine gde je trebalo da budu sahranjeni, sigurno to ne bi radili da je to bila neka tuđinska zemlja i da je većinsko stanovništvo, kao što tvrde Albanci, tada bilo albansko. Prosto ne bi počivali u miru. I teo sam da dodam možda u vezi sa ovim da imamo zaista tu podelu nasleđa na nematerijalno i materijalno, ali sa druge strane, kada je reč o teritoriji Kosova i Metohije, imamo nasleđe koje je i dalje tamo na Kosovu i u Metohiji, i imamo nasleđe koje je izmešteno drugde, recimo Banjska Hrisobolja, kojom sam se ja posebno bavio iz 1316. godine, kojom se Milutin osniva manastir Banjsku, tu svoju nadgrobnu zadužbinu. Ona je sačuvana u Topkapi Saraju u Carigradu. Ja. Mnogo toga sa Kosova i Metohije nalazi se ovde na tlu centralne Srbije, kako je zovemo. I nije ni to nasleđe sasvim obezbeđeno i bezbedno. I imali smo prilike da čujemo kako se pri odboru za onomastiku ili pri Institutu za srpski jezik neka rukopisna građa koja je nastala u 20. veku, jel, koja nam svedoči o tamošnjim dijalektima, kao što je zbirka Dimitrija Čemerikića iz Prizrena, ili o onomastici, kao što je već pomenuta građa onomastičkog odbora sakupljena od 1975. godine pa do danas, sa posebnim težištem na Kosovu, i Kosovo je u svim tim ispitivanjima koje obuhvataju ceo srpski jezički prostor najbolje obrađeno i mora se reći u poslednji čas. Dakle, sada su u raznim fazama odmakli projekti skeniranja, digitalizacije i prezentacije te građe, internet prezentaciju rečnika kosovsko-metohijskog dijalekta Gliše Elezovića i rukopisne zbirke iz Prizrena Dimitrija Čemerikića može svako naći, pristupiti joj, pretraživati na sajtu Instituta za srpski jezik SANU, a sa građom onomastičkog odbora u saradnji sa audiovizualnim arhivom SANU počeli smo na njenom skeniranju i Bože zdravlja, jednom ćemo imati i tu digitalnu prezentaciju.
A kada je reč o vašem referatu koji ste imali na skupu, zašto je važno znati promenu imena mesta, šta nam to govori?
Pa eto, prosto
šta pratimo?
Da, imena mesta prosto treba da žive u ustima narodu, u ustima stanovnika, i da se tako beleže, da se veštački ne menjaju. I u državama starinskog tipa, kao što je bilo Srpsko carstvo Dušanovo, koje se zvalo carstvom Srba, Grka i Arbanasa, nije bilo nacionalno, ili najizad i Tursko carstvo, kako god je bilo, jel da verski različito, ali je bilo tolerantno. Tu do tih administrativnih preimenovanja nije dolazilo. Ja sam zato i krenuo 1912. godine, znači posle Balkanskih ratova, kada su te delove Turskog carstva na Balkanu rasprčale mlade nacionalne države, onda je došlo do nečega što možemo nazvati u najblažu ruku nacionalizmom, ako ne i šovinizmom. U Grčkoj je osnovan komitet za promenu imena, koja su pod znacima navoda varvarska, a to znači da nisu grčka, nego su slovenska, eventualno turska, najviše je bilo slovenskih. U Albaniji takođe, u jeku komunizma, jedan sličan komitet je načinjen da se uklone i slovenski tragovi iz toponimije Albanije, ali pošto su bili ideološki komunisti, ateisti i svi toponimi se nekom verskom konotacijom. I to se, razume se, prelilo posle 99. i na Kosovo. I tamo srećemo slične pojave o kojima sam govorio, ne bih sad navodio primere da ne trošimo vreme, ali je to jedan proces koji je već uznapredovao i bojim se da će još više uzimati maha.
A time je reč i o zatiranju da je neko tu postojao i bio.
Pa jeste, s tim što mi znamo, mi treba da čuvamo tu svest. To je što smo pomenuli već i kolega Vojvodić i ja, nije reč samo o konzervaciji, reč i o prezentaciji. Ja lično moram ovde reći da nisam uopšte srećen sa prezentacijom našeg kulturnog nasleđa. Tamo gde se ona najpre može tražiti, recimo na Wikipediji sad, ozbiljni naučnici se baš ne hvale time da idu na Wikipediju, kao što se ljudi stide da priznaju da idu na porno sajtove, ali da. U suštini Wikipedija ima raznih, na raznim jezicima i članaka raznog kvaliteta. Ja sam sigurno na dvocifrenom broju jezika to čitao. Naša se baš tu ne može pohvaliti.
Na dvocifrenom broju jezika?
Da, profesor.
To sigurno.
Svi komplimenti.
Pa na svim svetskim i na slovenskim.
To znači ruku. Da je vrlo reprezentativna slika koju daje profesor. A mi zaista tu loše stojimo. Ajde Wikipedia, ali država ima svog interesa. Kultura ima svog interesa. I to se ne može raditi stihijski. Wikipedia jeste nešto što je relativno stihijski, ili tako? A ovde se mora raditi planski. Ne. Mora se od samog početka prikupljene građe pa do obrade, proučavanja, prezentacije imati jedan vrlo jasan plan.
Upravo tako. Poštovani slušaoci, povodom održanog dvodnevnog naučnog skupa u SANU, zaštita, očuvanje, afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, naši gosti su bili dr. Aleksandar Loma, redovni član SANU i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za klasičnu filologiju, i dr. Dragan Vojvodić, dopisni član SANU i redovni profesor Filozofskog fakulteta, odeljenje istorija umetnosti, upravnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poštovani profesor, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem razgovoru.
Hvala.
Hvala vama.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.